par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt! Atkal ar SVH Ārts Volps un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Šī Eiropas parlamenta 5 gadu tojas beigām, un tu tajā strādāji ekonomikas un iekšējā tirgus komitejās un arī pētniecības un digitālajā jomā. Zin kā, nu atskatoties uz šiem gadiem, kas ir padarīts, nu kas ir tās galvenās lietas, par kurām tu varētu pastāstīt, kas ir padarīts?
Nu, tie divi galvenie lielie akcenti, kas ir padarīts, ir tas, ka ir pirmkārt aizsardzības iepirkumi Eiropas līmenī beidzot uzsākti, un es domāju, ka jau šogad Latvija arī sāks glūt labumu no tiem Eiropas fondiem. Otra lieta ir viss, kas ir saistīts ar zinātnu un pētniecību. Es lielā mērā esmu rūpējies par to, lai Eiropas zinātnes fondu nauda vieglāk plūst uz Latviju. Bet zin kā, tur jau ir arī tādi mazie darbi, kas, zin kā, Eiropas lielais spēks jau nav patiesībā tikai tādos milzīgos projektos, bet arī tādās mazākās lietās, tā kā, piemēram, tas, ka piesabonēšana mobīliem telefoniem ir lētāka, mēs zinām cenas uz leju ar tarifiem. Otra lieta, piemēram, ir tas, ka mums bankās Eiropā skaitījumu un zibmaksājumu kļūst par normālo, un vairs nebūs tas, ka tevi jāgaida uz kaut kādu maksājumu vairāk dienu. Un tā, īstenot, Eiropa jau nav tikai lielie darbi, Eiropa ir arī mazie darbi.
Mm-hmm. Un kādām lietām vēl pieliekot punktu, nu, jā, ja kādas lietas jāizdara atlikušos mēnešos līdz nākamajām vēlēšanām?
Nu, līdz vēlēšanām tur ir viens mēnesis, tīņam un palicis līdz aprīdbeigām, jo Eiropas parlaments aiziet, kā saka, uz vēlēšanām aprīdbeigās, un tur ir vēl jāizdara virkne lietu. Viena no tām ir tas, kas noteikti Latvijā ir ļoti labi zināms, tas stāsts par zemnieku protestiem saistībā ar Ukrainas to graudu importu, kas patiesībā nav stāsts tik daudz par Ukrainu, tik par Krievijas destruktīvu darbību. Globālajos tirgos mēs esam tagad puslīdz pieņēmuši vienu likumu, kas no vienas puses atvieglos dzīvi Eiropas zemniekiem, bet vienlaiks arī neaizliek Ukraiņiem to savus graudus importēt, jo viņiem tā ir baigi svarīga pozīcija budžetā. Viņiem galu galā pašiem savu naudu arī vajag maigi izsakoties.
Zin ko, vēl es tev gribēju pajautāt. Vakar federālās rezervju sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauvels paziņoja, ka ASV procentu likmes nemainās, tātad banku procentu likmes samazināšana ASV atlikta vēl vismaz par 3 mēnešiem. Kāda izskatās tā perspektīva ar banku procentu likmēm Eiropā un konkurences Eiropas Latvijas tirgā?
Centrālā banka arī ir līdzīgi noziņojusi, man liekas, pat šorīt, ka viņi tik strauji neies uz leju. Jo, beigās tur, tā kā saka, kaut kāds inflācijas pazīmes, ka projām ir vērojams un algu kāpums šur un tur ir pārāk liels, kas, es domāju, Latvijas gadījumā mums ir samērā sabremdējusies tā inflācija, mēs to tā neizjūtam. Tā kā, cerēsim, tas, ko viņi sola, un tas, es domāju, tas, kas mums visiem būtu vajadzīgs, lai viņi sāk kaut kur no jūnija laist lejā tās procentu likmes. Tā kā, tā nav baigi labā ziņa, bet, katrā gadījumā virziens ir pareizs tādā ziņā, ka inflācija sabremdējusies, bet viņi vēl nav tajā līmenī, lai viņi tagad varētu pilnībā laist lejā tās procentu likmes.
Jā, nu izstāsts, ka jāgaida jūnijas, kad samazināsies, iespējams samazināsies banku procentu likmes. Labi, Ivar, paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas šeit patrādē SVH.
Jā, paldies tev, Arti.
Atā!
Labdien, jā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.